Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag, skulle man være i tvivl, lagde vi ud med Bob Dylan, som sang det sidste vers i sin version af sangen House of the Rising Sun. En lang, trist sang, der handler om alle de ulykker, et liv med spil og fordærv kan og vil føre med sig. I dag skal det ikke handle om fordærv, men det skal handle om spil og spilafhængighed. Og det er et emne, der i den grad vækker min nysgerrighed. For der er en last, jeg ikke har, og som jeg dermed ikke forstår, så er det spilafhængighed. Spil keder mig, og risikoen for at sætte penge til er så øresønderrivende stor. Hvad er det, der får folk til at spille sig for hus, hjem og familie? Hvordan kan man bilde sig selv ind, at man i det lange løb kan slå tilfældighedernes rod? Det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Velkommen til jer, kære lyttere. Velkommen til dagens eksperter. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om ludomani og spilafhængighed, og vi har tre gæster i studiet. I dag Michael Bay Jørsel, leder af Center for Ludomani, Niklas Gille, tømrer, og Thomas Suika Ramsøy, PhD i neurobiologi og stifter af Neurons Inc. Og vi lægger ud med Michael, som står først på listen. Du er leder af Center for Ludomani. Og kan du ikke som det allerførste i dagens program fortælle mig og lytterne og Emma og de andre, hvad er Center for Ludomani?
Ja, Center for Ludomani startede helt tilbage i 1992 som en udlægger for Ringgården i Middelfart, som er den største behandlingsinstitution for alkoholmisbrugere. Vi fik nogle kontakter på det tidspunkt fra nogle unge mænd, som havde spilleproblemer. Et problem, vi aldrig havde hørt om før på det tidspunkt. Altså min erfaring med spil på det tidspunkt beroede på, at jeg er en stor James Bond-fan, og der ender han altid på casino, og lige pludselig scorer han den dejligste dame og en ordentlig pose jetonger. Det var min erfaring. Det var dengang. Vi startede med et pilotprojekt, et større evalueringsprojekt, og i 97 fik den første donation, som var en deling mellem finansloven og satspuljemidlerne. I 1998 flyttede vi til Odense, der har vi vores hovedcenter. I 2001 startede vi en afdeling i København. I dag ligger vi i Fjordstræde, og i 2004 startede vi i Aarhus i Gamle Munkegade. Så Center for Ludomani er i virkeligheden tre forskellige lokationer under et samlet center. Og vi er i dag Nordens største og ældste institution for behandling af ikke kun ludomani, men også for forebyggelse. De to ting hænger utrolig meget sammen. Du skal jo tage et tredje ben med, hvor det er tre forbundne kar, så er det forskning.
Og kan du ikke fortælle mig så her, hvad er ludomani? Hvordan kan det være, at folk kan blive så afhængige af det her?
Jamen det sagde du også selv lige i din intro, det kan jeg simpelthen også godt selv forstå. Jeg spiller selv i øvrigt. Jeg spiller lotto, for det kunne jo være, men jeg har ikke vundet noget som helst. Og det startede i 1989, jeg har tabt bunker af penge på det, men jeg har drømmen. Og det er måske en del af svaret på det, du sagde om. Man har, når man satser et eller andet, så har man drømmen om, man kan vinde nogle penge. Og dig, som ikke spiller, du vinder aldrig noget, Peter.
Nej.
Du er nødt til at satse lidt. Men altså, ludomani.
Man kan jo lige så godt satse på, at nogen, der spiller ens navn. Så usandsynligt er det at vinde i lotto.
Jamen altså, din chance for at vinde i lotto, den er 1-8.347.680.
Ja.
Der er nogle matematikere, og jeg var ikke matematiker, men der er nogle matematikere, der regnede ud, at hvis vi nu gik udenfor det her bygning, hvor vi sidder lige nu, og solen skinner, for det er en varm og en lun dag, der er ikke en sky på himlen, så er din og min chance for at blive ramt af lyn syv gange større, end at få de syv rigtige lotto. Så lille er chancen, og alligevel satser jeg en 60 kroner en gang i ugen, fordi det kunne jo være. Men ludomani, det er en sammentrækning af to ord, det græske verbum ludo for at spille, og mani for latin lidenskab, altså det er en spillelidenskab. Og det er en spilafhængighed, der er defineret som hyppigt gentagende episoder af spillelidenskab, der dominerer den enkelte persons liv på bekostning af sociale, arbejdsmæssige og familiemæssige værdier og forpligtelser. Det skulle være så godt, og det startede også godt, når de går i gang med at spille. Alle dem, som vi ser, og mange af dem, det er unge mænd. Halvdelen af dem, vi ser, det er unge mænd en dag, og det er skræmmende. Det skulle være så godt, det er sjovt, det er skægt, det er spændende og underholdende, og så pludselig vender hele puljen, hele dynen, og de begynder at tabe. Og det, der var sjovt og sket i starten, er nu blevet modsatte. Det er en kæmpe gæld, de kommer slæbende med, og for enden af den er der et lavt grad af selvtillid og selvværd. De har mistet alt på grund af spil. Og det er mange, der kommer. Vi har ca. 700 nye klienter om året, men der er mange flere. Og den seneste SFI-undersøgelse fra 2016 godt gjorde, at for voksne, der er der 125.000 mennesker, der i et varierende omfang har problemer med pengespil.
Og hvad er SFI?
Socialforskningsinstituttet, som i dag hedder VIVE. Jeg har siddet i følgegrupperne, der var den første prævalensundersøgelse kom i 2006 og 2008, henholdsvis for voksne og for unge, og nu i 2016 for voksne og for unge. Og 125.000 mennesker er i dag derude, hvor de har et spilleproblem i større eller i mindre grad, og af de 125.000, der er de 10.000, der kategoriserer som værende rendyrket ludomane.
Og hvad, når man er rendyrket ludoman, hvad er man så?
Ja, så er du derude, hvor det at spille er det hele, det handler om. De kan ikke stoppe igen, og de bliver ved med at spille, på trods af, at tabene håber sig op. Men de siger til sig selv, at hvis ikke jeg bliver ved med at spille, så er jeg ikke nogen chance for at vinde bare nogle af de tabte penge hjem igen, som jeg for dag nummer et i virkeligheden ikke har råd til at tabe. Så de bliver ved, tvunget af nødvendigens lov, kunne man også sige. Der er også skyggetal ved sådan nogle undersøgelser, som Socialforskningsinstituttet foretager. Og det er ikke at klandre instituttet, for det er ikke deres opdrag. Men der er pårørende, som er bag de her spillere. Og der er nogle australske studier, der påpeger, at for hver spilafhængig person er der 5-10 nære pårørende, der er massivt belastede. Så tager vi bare de 5 og ganger med 125.000 mennesker til. Ikke for at gøre alt dramatisk, men det er det, der er virkeligheden. Så er det rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der i dagens samfund lider af spil, har det rigtig svært med det, og svært ved at stoppe, fordi de har tabt så mange penge, at deres eneste chance for at lade alt det skete være usket, det er i virkeligheden at blive ved med at spille og spille videre. Og data fra vores Center for Ludomani fra sidste år, dem sidder jeg med her, det er langt overvejende. Det gælder i øvrigt også for vores kolleger i de nordiske lande. Center for Ludomani, vi er med i initiativtager til Nordisk Selskabs oplysning om spilafhængighed, som startede i 1999. Og der er hyppige erfaringsudvekslinger, seminarer og konferencer rundt omkring gennem alle årene. Og det, jeg siger nu, det matcher nogenlunde det, som mine kolleger fra de andre lande har. Den kønsmæssige fordeling, det er 88%, og det er mænd. Og sådan det er været gennem alle årene. Og debuten sidste år for pengespil, det var, at 51% havde prøvet at spille om penge, før det fyldte 18 år. Og man skal jo være 18 år for at spille om penge. Kriminalitet, godt hver fjerde sidste år, havde begået kriminelle aktiviteter. Og godt hver tredje havde haft tanker om at tage deres eget liv.
Så hver fjerde har begået kriminelle aktiviteter for at understøtte spilleafhængigheden?
Ja, min påstand er, jeg ved ikke, om jeg noget at sige det, men det er ca. 700 nye klienter, de har talt beror sig på. Ja. Min påstand er, at hver fjerde, der har begået kriminelle aktiviteter, ville ikke have gjort det, så frem de faldt, de ikke havde haft den her ludomani. Så de har altså en kæmpe gæld hængende over hovedet, den beror på spil, og de siger til sig selv, at min eneste chance for alt det skete, at være usket, det er at blive ved med at spille i håbet om osv. Det er dybt ulogisk, det er dybt irrationelt, men det er det tankesæt, de har.
Ja.
Spil har gennem årene, og faktisk over en relativt kort overvejt, også flyttet sig. Da vi startede med alt det her for de mange år siden, der var det typisk automatspillere, der kom til os. Det foregik i den fysiske verden. I dag er det omkalfatret således, at 60% af overgangen fra sidste år, de spillede online.
Automatspil, hvad er det for noget? Er det enarmet 20-knægter?
Ja, det er slots og enarmet 20-knægter.
Og hvad er det for noget?
Det er automaterne.
At man putter nogle penge i en maskine, og så nogle gange så vinder man.
I gamle dage tror du at trække en enarmet 20-knægt. Ja. Det er nu sådan nogle tastemaskiner, du bare sidder og tapper på, ikke også? Ja. Og nogle gange vinder du, nogle gange taber du.
Okay.
Det er det rene tilfældighed. Ja. Du kan ikke, hvis du spiller 8 timer på automat om dagen, bliver du ikke en skide dygtigere til det. Mm. Hvis du sidder og læser pokerbladet, eller dyrker tipsbladet eller lignende, så kan du godt blive bedre til at odds, for eksempel. Men der er stadigvæk et element af tilfældighed i det.
Ja.
Så det er det helt store en tendens, vil jeg sige, hvad det vi ser på Center for Ludomani, det er, at gruppen af spillere, det flytter sig. Hvor det tidligere var det lidt i gårsøjne anført ældre segment, 40-45+, der er de unge. Halvdelen af de mennesker, vi ser og så sidste år, det er unge mennesker. Unge mænd i aldersgruppen 18-30 år. Og i 2009 var gruppen af unge på 18-25, de var 7%. Sidste år var det 28%. Og tager vi gruppen fra 18-30, så i 2009 var det 18%, og nu er det altså 48%, halvdelen. De unge mænd i deres formative alder, de unge mænd, der er i gang med deres uddannelse, de unge mænd, der er i gang med deres lærerforhold, de unge mænd, der gerne vil videre i livet, de unge mænd, som har en kæreste, de sparer måske sammen til en lejlighed, og det hele ryger på gulvet, og det, de spiller, det er oddset, og det er live betting.
Og hvorfor ændrer det sig?
Jamen fordi, at de unge mænd i dag, de er født ind i en virtuel verden, og spillene generelt flytter sig fra den fysiske verden til online. Online-spil, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe industri, hvor den almindelige, i går sådan anført, almindelige spilleverden, den eksisterer, og den er stor, men online, det overhaler det. Og de unge, de gider sgu ikke gå ned i en kiosk og stå og udfylde en eller anden odds-kupon. Nej, de tager deres smartphone, og så oddser de før kampen, og de oddser under kampen, altså de live-better. Dem er der mange af, desværre, og de kommer så til os, når gælden er tårtenende høj. Og det typiske billede af en ung mand, det er, at han ved en masse om sport. Han læser sportsaviserne, han følger med i, hvilke formkurver har de enkelte klubber. Er der nogle trænerindkøb på vej? Er der nogle skadede spillere? Er der nogle spillerindkøb på vej? Og han satser, og fordi han tror, han kan vinde. Han får også en masse bonusser smidt i hovedet fra spilselskaberne. Bonusser, der er med til at fastholde den pågældende spiller, den adfærd, de ønsker, nemlig den tabende adfærd. Når han ikke har bonus længere, eller har ikke...
Hvad er en bonus?
Jamen det er, hvis du for eksempel går ind på X eller Y eller Z hjemmeside, så får du $200, så kan du gå i gang med at spille. Og når du har været lidt væk fra den pågældende side der, så får du et eller andet...
SMS om, at der ligger $100
og
venter.
Ja, for vi savner dig sådan, Peter. Og ja. vi savner dig. Vi mangler også dine penge, det siger de jo så ikke. Og når alt er ligesom er sandt til, og de ikke kan skaffe mere penge, så går de her unge mænd ud og tager et kviklån. Kviklån, det er en forbandelse, og det burde forbydes på stedet, men det er der altså stadigvæk. Et kviklån, det bevirker, at du går ud og ansøger elektronisk om nogle penge, så får du dine penge, de der 10.000, du gerne vil have, dem får du cirka 5 minutter efter. Du er overhovedet ikke blevet kreditvurderet, du får dem på dit glatte ansigt. Til gengæld er renterne så skyhøje, at selv en siciliansk lejemorder vil rødme af flovhed over det, fra 800 op til 1100%. Det kviklån går de så i gang med at spille videre på, så taber de også det, så tager de et nyt, og så bliver det ved, og så ser vi dem. I stedet mellem 3 og 4 år af karrieren på det, så ser vi dem. Og de har spillet deres liv væk, og de har en gæld, der er større end det her liv her, det næste, det kan bibringe dem. Det er trist og bekymrende at se på.
Og det er noget, der sker, fordi at der simpelthen er opstået den her mulighed for online-spil og online-låntagning. Og når de unge mennesker alligevel er ude på nettet, så er der også den her mulighed, og det har taget magten og betyder, at der er en masse unge mennesker, der havner i ulykke.
Jamen, du kan spille døgnets 24 timer, og det, de unge vil, det er at være med på selve beatet. Så det er, de oddser inden, og så oddser de under kampen, og hvem de stiller livebetter. De går ikke op i alle de andre spil. De er ligeglade med slots, eller automater. De er ligeglade med casinospil. Men oddset og livebetting, nu er der kommet et nyt spil, som danske spillere har lanceret, YouBet, som er endnu hurtigere end oddset. Det er der, den går. Det, vi ved noget om fra forskningens side, det er, at jo hurtigere et spil er, jo farligere er det for de få, end de mange, der spiller.
Og hvad mener du med et hurtigt spil?
Et spil, der tager måske 4-5-6 sekunder, så er det afgjort. Det er hurtigt. Ja. Men køber du en lotto om onsdagen, så har du hele onsdagen, så har du hele torsdagen, hele fredagen, hele lørdagen. Det er et meget, meget langsomt spil, som jeg vil sige, det er overhovedet ikke risikofremkaldende. Jeg spiller selv lotto en gang imellem, eller lotto, undskyld, det kunne jo være.
Ja, men der, hvor man... Er du med på et væddemål? Eller et eller andet, og så får man svaret ganske kort efter, og så taber man, skal man tage en til.
Ja, præcis. Hvis du spiller på nettet, og du spiller for eksempel på automat eller casino, eller det tager 2-3-4 sekunder, så har du resultatet vundet eller tabt.
Og hvorfor er det simpelthen det, der får folk til hurtigt at blive fanget ind?
Jo hurtigere et spil er, jo potentielt farligere er det.
Ja. Og hvilken vej går udviklingen nu?
Den går i en mere og mere hurtig retning, på trods af, at enhver form for forskning tilsiger, at jo hurtigere et spil er, jo farligere er det. Ja. Så man skal burde gøre en hel masse der, og ligeledes er der også en hel masse reklame. Det kommer måske tilbage til lidt senere.
Det gør vi.
Det er godt.
Men altså, det vil sige, der er muligheder for at regulere de her ting.
Naturligvis.
Ja, som ikke bliver benyttet.
Ikke nok i hvert fald.
Ja. Og hvis det nu var dig, der var statsminister eller spilleminister, så ville du sige, begræns de hurtige spil. Hvad vil du sige, hvis du var spilleminister og skulle bestemme over spillesituationen i Danmark? Hvad vil du sige?
Lige her nu?
Ja.
Så vil jeg, jeg vil have kviklån forbudt. Jeg vil forbyde reklamer for spil. Jeg vil forbyde kviklån. Og jeg vil tilsige som spilleminister, at der kan komme flerårsbevillinger til området for behandling og forskning og forebyggelse af ludomani.
Fordi problemet er, at hvis du forbyder de hurtige spil i Danmark, så kan man bare tage til ud på internettet og spille dem udbudt fra et andet land med en anden lovgivning.
Jo, men nu er det, at de her hurtige og farlige spil, de er jo primært online allerede nu.
Ja.
Så det er da rigtigt nok, at hvis der er nogle spilselskaber, som ikke får lov til at have deres hurtige spil det her, nu skal man bare gå ud på nogle sider ude på udlandet. Men nu er det jo sådan, at vi har fået en delvis liberaliseret spillelov. Og der er der nu 42 selskaber i Danmark, de er alle sammen licenseret. De udbyder deres spil ganske som de vil. Der er en intens kamp om markedsandele, netop omkring kunderne. Så jeg tror simpelthen ikke, at hvis det kom som et politisk krav, og hvis man skal ændre noget i spillemarkedet i dag, hvis man skal ændre på de hurtige spil, som du sagde før, skal man ændre på kviklån, skal man ændre på noget andet, jamen så er det her notorisk nogle politiske beslutninger. Spillebranchen kan under ingen omstændighed regulere sig selv. Mm. Så jeg synes, det er, jeg vil gerne aspirere til at blive spilleminister. Sådan det er, jeg vil gøre det her. Og det er jo ikke utopia, det jeg snakker om. Det der med at forbyde reklamer, det ses rundt omkring i verden. Det er der flere eksempler på.
Ja, man må ikke reklamere for tobak, for eksempel.
Det er mange år siden, jeg har set en reklame for tobak.
Ja.
Og i England er der faktisk nogle MP'er, altså parlamentsmedlemmer, som har foreslået, at reklamer for spil skal sidestilles med tobak. Hvorfor? Jo, fordi tobak dræber. Det går spil også. Måske ikke direkte, men altså godt være tredje af den population, de mennesker, vi havde i behandling sidste år, de havde jo overvejelser om at tage deres eget liv. Hvor mange af dem det lykkes for, det håber jeg. Jeg håber ikke, der er nogen. Men man kan sige, at spil dræber. Det dræber følelser mellem mennesker. Spil dræber tillid. Spil ødelægger familieforhold. Spil ødelægger en hel masse unge menneskers liv, inden de overhovedet kommer i gang. Så hvorfor ikke simpelthen forbyde det? Og det er der altså forskellige eksempler på. I Australien for eksempel, der har man indført i ultimo marts i år, at der må ikke være reklamer for spil på nogen platform overhovedet under en stor sportsevents, og det gælder fra klokken 5 om morgenen til klokken 8:30 om aftenen. Italien, de er gået all in for at nu bruge sådan et pogo-udtryk. Der er spil fra næste år, reklamer for spil fra januar 2019, totalt forbudt. Totalt. Det gælder også sponsorater. Så det er jo også at gå rigtig, rigtig, rigtig langt.
Så det, du vil sige, det er, at det her, det er et stort problem, og det bliver værre.
Ja.
Det rammer unge mennesker.
Ja.
Det er noget, der rent faktisk kan gøres noget ved.
Ja.
Det, man vil foreslå fra din side, det er forbyde reklamer, det kommer vi tilbage til, og så også forbyde kviklån. Der er jo ikke nogen mennesker andet end dem, der udbyder dem, der bliver glade for kviklån, eller har gavn af kviklån. Så det er de ting, du vil, og så mere selvfølgelig forskning og oplysning. Det er de ting, som du vil anbefale.
Ja, det var det første, jeg vil gøre på dag nummer 1. Så tager vi dag nummer 2 lidt senere, som spilleminister.
Ja, dag nummer 2, det vender vi tilbage til i fællessamtalen til allersidst, fordi nu skal vi videre i programmet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om ludomani, afhængighed af spil, og vi har lige talt med Michael Bay Jørgensen, som jo ved meget om ludomani, i og med at han er leder af Center for Ludomani, hvor man behandler ludomani. Nu skal vi tale med Niklas Gille Tømmer. Du ved også meget om ludomani. Hvordan ved du meget om ludomani, Niklas?
Jamen, jeg ved, at det påvirker mig selv.
Ja.
Allerede fra jeg var helt ung, en 14-15 år gammel, der er det ligesom, var der det startede. Med den her spilafhængighed, den sneg sig ind på mig. For til at starte med var det jo det var både sjovt, og det var spændende, ikke? Man fik det her adrenalinkick af. Og
hvad spillede du i start?
Jamen, jeg spillede meget på fodbold.
Ja. Og kan du ikke fortælle mig, hvordan spiller man på fodbold, sådan bare helt firkantet?
Jamen, man kan gøre det, at man på dagen, hvor de her kampe de bliver spillet, at du går ned og enten på tanken eller på din telefon-app, beslutter jeg for, hvilket hold, der skal vinde. Og i og med, at jeg er meget fodboldinteresseret, så var jeg også helt sikker på, at jeg vidste, hvem der skulle vinde. Så til at krydse kampen af, og ligesom vælger et beløb, jeg synes, jeg kan tillade mig at smide på det her. Og nogle gange gik det godt, og andre gange så gik det ikke så godt, og der er tilfældigheder med. Og når der så ikke var fodbold, jamen så synes man, at man manglede noget, og det gik lynhurtigt over til, at man begyndte at spille noget tennis. Fordi tennis er et hurtigt spil, hvor man hurtigt får point. Og der er ikke så meget, der er rigtig mange vedmål i sådan en tenniskamp. Så det var ligesom for at få det her adrenalinkick og den her spænding i det, samtidig med, at man havde chancen for at og forvandle sine penge til meget højere
summer.
Meget højere summer, ja.
Og hvad er det for et adrenalinkick, du taler om? Er det for eksempel, når man sidder og man har spillet 100 kroner på Liverpool, og så fører de 1-0, og det er det, man har spillet på 5 minutter inden kampen, så er man fuldstændig oppisset, og man bliver enormt glad, når de vinder. Er det sådan?
Jamen, det er det, ikke? Altså, og man får følelsen af, at jeg vidste, og jeg havde sgu ret, ikke? Og det, jeg kan det her. Og du selv siger, med 100 kroner, der er det en meget lille følelse, man får. Det er meget lille adrenalinkick. Hvorimod, hvis man hæver indsatsen, hvis man hæver sværhedsgraden, vil jeg sige, i stedet for, at jeg spiller på, at Liverpool de skal vinde for 100 kroner, så spiller jeg lige pludselig 500 kroner på, at de skal vinde 1-0. Og jo længere tid kampen står 1-0, jo højere adrenalinkick får jeg, jo højere bliver den her intensitet af kampen. Og når det så går hjem, når kampen ender 1-0 til Liverpool, så er man fuldstændig op at køre. Det er den vildeste ros, man kan få, og ja, man føler sig uovervindelig. Ikke? Det er meget
så det er en blanding af at få nogle penge, og så triumfere, fordi at man ikke gættede rigtigt, men fordi man fra starten af vidste, hvordan det ville gå, fordi man ved alt om fodbold.
Ja.
Det kan jeg godt sætte mig ind i, men det er sådan, det starter. Hvor begyndte det så at blive, hvordan var overgangen til afhængighed?
Jamen det var, når kampene de begyndte at være ligegyldige. Når det var ligegyldigt, hvad det var for et hold eller et land, man spillede i. Når det begyndte at blive en vane at gå ind og sige, jamen okay, der er lidt fodbold, jeg kan se, der er nogle favoritter. Fordi at kampene de bliver oddsat af nogle eksperter. Og når man tilfældigt går ind og vælger favoritter, tilfældigt smider små, store beløb, så bliver det en vane frem for en lyst. Eller det går mere over i, at jeg skal bare vinde nogle penge, eller jeg skal bare spille, ikke? Det er, uanset hvad det er. Så det, der før var et vidensspil, det bliver meget hurtigt et meget tilfældigt spil for bare at fordoble sine penge, eller tredoble sine penge. Eller
du siger, det bliver en vane.
Ja.
Kan du prøve at uddybe det? At det går, det lyder som, det går fra at være noget lidenskabeligt, noget, der er en overbygning på din passion for fodbold, til at blive, det kan være det ene hold, det kan være det andet hold, og der er nogen, der er kommet nogle odds, og det er dem, jeg opererer på.
Jamen, det er meget det her med, at man opbygger en dagligdag baseret på spil. Og jeg har lært, at flere gange man gør ting, jo mere bliver det til en vane. Og efterhånden som, at man havde spillet en 10, 12, 15, 20 gange i løbet af en dag, så opbygger man den her, ikke både trang, men også en vane til at spille.
Og det viser så, hvad, hvis du så ikke kunne spille, hvordan viste det sig så?
I forhold til, at
ja, hvis nu for eksempel, du skulle på familieudflugt ud i en skov, uden internetforbindelse eller andet, hvordan fik du det så?
Jamen, så var man på forkant. Hvis jeg vidste, at jeg skulle til familiearrangement kl. 2, og det sluttede sent, så ville jeg sørge for at have det her vedmål i gang. Jeg ville sørge for at spille alt det, jeg kunne, for alle de penge, jeg havde nærmest, inden jeg skulle afsted. Fordi så undervejs, så havde jeg den her spænding her. Jeg havde en følelse af, at der sker noget, og jeg kan mærke, at jeg glæder mig til at komme hjem og se, hvad det her resultater endte. Og det gjorde, at jeg var meget fraværende til den her familiearrangement. Jeg var meget følelsesladet, og hvis jeg så hørte, at lige pludselig en af kampene, jeg spillede på, de var bagud, det kunne påvirke hele dagen. Fordi så gik man og spekulerede, okay, jeg kan vide, om resten af vedmålet holder, eller jeg kan vide, om jeg nu har sat sig forkert, eller jeg var meget påvirket af, at det skulle bare gå, ikke?
Og hvordan gik det med pengene?
Jamen, nogle dage gik det jo rigtig godt. Man havde selvfølgelig de dage, hvor man vandt 2, 3, 5, 10.000 kroner, og så var der en masse dage, hvor man tabte endnu flere penge.
Og hvordan gik det over tid med dine penge og din private økonomi?
Jamen, på, lad os bare sige, 4-5 år, der har jeg måske haft et underskud på omkring 200.000. Og det er fordelt over mange år, mange måneder. Og der er også kommet penge ind ved vindende vedmål. Men hovedsageligt er det jo negative tal. Det er meget svært at holde i overblik, når man er i den her situation. Det gik faktisk først op for mig, hvor mange penge jeg spillede, da jeg gik ind og kiggede på min konto en dag, og kunne se, okay, på en lørdag har jeg spillet 18 gange 50 kroner på noget fuldstændig tilfældigt. Og det er rigtig mange penge, når man i forvejen har spillet for 200, og 300 og 400 kroner på alt muligt andet.
Så oparbejdede du en gæld, og var det noget, dem du, din kæreste og din familie, kendte noget til?
Jeg holdt mig meget lukket med det, der var ikke nogen, der behøvede at vide det, fordi jeg havde styr på det. Det sagde jeg til mig selv, jeg havde kontrol over det her, og jeg er ikke en taber. Jeg kunne vinde uanset hvad, og jeg skulle ikke tabe ansigt i hvert fald. Så jeg opbyggede ikke en gæld i den forstand. Jeg brugte, hvad jeg havde af penge. Og det måtte jeg jo lyve omkring. Fordi hvor forsvinder mine penge hen? De var der jo ikke længere, når maden skulle på bordet, eller når jeg skulle have benzin på bilen. Så var jeg nødt til at lyve. Og det blev også en vane at lyve. Det blev lynhurtigt en vane, når jeg blev spurgt om sådan og sådan. Jamen, så løg jeg. Uanset om det var med penge eller ej. Det var bare blevet en vane for mig, ligesom at spille. Det var at lyve. Så der var aldrig nogen, der ligesom konfronterede mig, eller i gåsøjne opdagede, at jeg havde et spilleproblem, fordi jeg løg. Ikke? Det er måde, man gør det på, tror jeg.
Og løg systematisk som vane?
Ja, fuldstændig. Ja. Det blev en del af mig at lyve om ting, og især når det kom til penge, så var jeg enten blevet snydt, eller jeg skulle betale for et eller andet, eller gud ved det, ikke? Det er rigtig ubehageligt at skulle lyve om det, men man gør det bare.
Og hvad skete der så? Hvordan brast ballonen, om jeg så må sige? Var der nogen, der fandt ud af det, eller hvad skete der?
Jamen, det var der jo. Altså, min kæreste, hun kunne ikke længere forstå, hvor mine penge blev af. Og jeg havde et arbejde. Jeg var godt nok i lære, men jeg tjente penge. Men jeg havde aldrig nogen penge. Og jeg tror, en dag hun fik en mistanke om, at der skete noget usædvanligt, så hun tjekkede min konto, hvilket jeg er meget glad for, hun gjorde, fordi det var det, der var med til at ligesom sætte en stopper for det. Og hun konfronterede mig med, at jamen inden for det sidste år, der har du altså spillet for 70.000 kroner. Og det var først der, det gik op for mig, at okay, det er et kæmpe problem. Ikke? Det er et langt større problem, end jeg selv kunne indse. Så derfor var det også på tide at gøre noget.
Og hvad gjorde du?
Jamen, jeg blev ligesom enig med hende om, at hvis det her skal fortsætte, hvis vi skal kunne skabe tillid til hinanden igen, og så er jeg nødt til at gøre noget ved det. Og første træk, det var at melde mig til et introkursus, eller intromøde på Center for Ludomani.
Ja.
Og dernæst tilmeldte jeg mig en hjemmeside, der hedder Rufus, som gør, at jeg udelukker mig selv fra online-spil og fysiske casinoer. Og i og med, at jeg havde den begrænsning, så var det ligesom svært for mig at gøre det. Hvis jeg skulle begynde at spille, eller så skulle jeg både gøre det i smug, men jeg skulle også på en tankstation eller nogle andre steder, der ikke var ligesom en del af den her ordning her. Og der følte jeg, at der er ikke nogen grund til at fortsætte i den bane. Der er ikke nogen grund til at blive ved med at lyve, eller nu er jeg opdaget, nu er jeg taget på færdisk gerning. Nu skal jeg have gjort noget ved problemer.
Og hvad gjorde man på Center for Ludomani? Hvad gjorde man aktivt for at behandle dit spillelidenskab?
Jamen, man forklarer meget omkring de her ting, hvad, som jeg siger, med vaner, og hvad det gør ved en. Og jeg fik lov til at snakke åben om det med en sød dame. Jeg fik lov at fortælle, hvordan jeg oplevede det. Hun gav mig en masse værktøjer til, hvordan jeg kunne komme af med det. Og hun gav mig ligesom følelsen af, at man sagtens kan klare sig uden. Og hvis jeg følte en dag, jeg ikke kunne klare mig uden, hvis jeg følte en dag, der var nogle abstinenser, eller at jeg havde lyst til at spille, jamen, så fik jeg nogle værktøjer til, at okay, tænk på noget andet, det ene og det andet.
Og hvad var det for nogle værktøjer? Kan du konkret sige, hvad det var for nogle værktøjer? Bare nogle af dem?
Det var meget mere at skabe en ny vane.
Skabe en ny vane?
Ja, fordi at, jeg lærte med hjernen, der trækker du nogle tråde til ligesom de følelsesregister, hvor at der er nogle ting, der er rigtig gode, og nogle ting, der er rigtig dårlige, og man forbinder meget de gode ting med spil. Med en vane, og derfor var det vigtigt for mig at komme ud og lave noget andet. Begynde at gå op i madlavning, eller begynde at løbe en tur, hvis jeg synes, at det var for meget det hele. Begynde at være der for min kæreste, ikke? Fordi det var meget, man er meget udelukket fra omverdenen, og når man spiller, hver gang man går på toilettet, så går du ud og spiller i smug. Så det var meget mere at få opbygget en ny vane og en ny interesse.
Og hvad blev din nye vane og interesse? Fik du noget?
Jamen, jeg begyndte at gå mere op i mit arbejde.
Ja.
Og fokusere på at blive ekstra dygtig.
Ja.
Og faglig stolthed og sådan nogle ting. Og i og med, at jeg fik den her interesse for at ændre mig, så blev det også en motivation, at jeg skulle ikke ende som alle de andre. Jeg skulle komme videre fra det her. Jeg er en vinder, og jeg giver ikke op. Så det var ligesom motivationen at lade være at falde tilbage, fordi det er fedt at kunne kalde sig spilfri, og det er ligesom en sejr i sig selv.
Og hvor lang tid siden er det her, at du er begyndt at holde op?
Jamen, jeg startede med behandlingen i december sidste år.
Ja.
Og jeg har faktisk afsluttet min behandling for 3,5 måneder siden.
Hvordan har du nu? Hvis jeg nu sad her med sådan en lille kamp der, hvor du følte, du så følte trang til at spille? Eller?
Nej, på ingen måde. Jeg kan ligesom kalde mig spilfri, fordi jeg har afsluttet det her forløb. Fordi jeg ikke har trang til at spille længere. Jeg har fået så mange andre vaner, og jeg har fået nedbrudt de her tråde til vanesystemet, at jeg ligesom... jeg bliver ikke fristet længere. Og hvis jeg en dag skulle blive fristet, har jeg fået værktøjer til, hvordan det er at falde tilbage i den. Men så kommer motivationen om, at jeg skal være spilfri, og jeg skal være et godt forbillede. Og jeg har ligesom også nogen at stå til ansvar overfor.
Har du mødt andre under hele det her forløb? Har du mødt andre i den samme situation som dig selv?
Jamen, ikke bare inde på Center for Ludomani har jeg mødt nogen, men alle mine venner har jo også været en del af det her. Og der er mange af dem, som ikke kender deres begrænsninger. Der er mange af dem, som spiller. Og jeg prøver at være et godt forbillede, ikke? Og sige, at det kan altså gå godt i den sidste ende. Så jeg har mødt rigtig mange, der har det her problem. Og prøver altid at være en god fortaler for det.
Og vil du sige, at det forløb, du har været igennem, som har fået dig til at blive spillet uafhængig, uafhængig, har det været hårdt? Har det været slemt?
Det har været hårdt i den forstand, at det aldrig er sjovt at skulle gå til bekendelse.
Nej.
Og skulle indse over for sig selv, at man har altså et problem. Jeg kunne forestille mig, at det er ligesom at være alkoholiker. At det er ligesom først, når man når til den erkendelse af, at man har et problem, at det begynder at tage fremskridt. Men jeg synes ikke, det har været hårdt. Jeg synes, det har været rart at komme af med det og slippe fra den her følelsesrutsjebane, man har været igennem. Det har været rart at skulle slippe for at lyve. Og noget af det hårdeste har selvfølgelig været at skulle bygge tilliden op til de mennesker, man har ligesom stødt i den her periode her.
Og hvordan har din kæreste med, at du har løjet over for hende så meget nu?
Det var det sværeste, ikke? Det er helt klart den største udfordring ved det, det er at skabe det her tillidsbånd igen. Fordi når man først har brugt det, så er det virkelig svært at få bygget op igen. Så der skulle meget, meget til, og jeg skulle ligesom gøre nogle ting selv for at gå overbevise hende. Blandt andet ved at gå til behandling. Være åben om det. Hvis jeg havde lyst til at spille, så fortalte jeg hende det, fordi hun har virkelig svært ved at sætte sig ind i, hvad der foregår op i hovedet på hende. Og så var hun bare mega sej og ligesom accepterede det, at hun gav ikke bare op eller kastede håndklæde i ringen, fordi at jeg ligesom har forklaret hende, at der er virkelig et problem med det her. Og det, jeg har måske ikke været mig selv 100%. Og jeg skal bruge en til at støtte mig igennem det her. Så det var helt klart vigtigt.
Så det, du oplevede, hvis nu skal tage det sådan helt overordnet med din spilafhængighed, det var, at denne her ophidselse og tilfredsstillelse i nogle situationer, spænding, den var behagelig, den var attraktiv. Og så eftersøgte du den, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det en vane,
ja.
Og så bliver det noget, man skal have, og hvis du ikke får det, så savner du det, og ja. Så gør du noget, så du får det alligevel.
Helt klart.
Og det, der skulle til for at få det til at gå væk, det var at få brudt den vane, sætte noget andet i stedet for en spil, som det, der giver dig opture og nedture.
Lige nøjagtigt.
Ja. Jamen, jeg vil jo bare sige tillykke
ja, tak.
Til dig og samfundet, og ikke mindst til dem, du skal lave tømmerarbejde for, fordi det er da det mest produktive, man kan vælge som en ny last at gå op i at blive god til det, man foretager.
Ja, og der er noget med at have en faglig stolthed.
Ja, men jeg kan ikke, jeg smiler, jeg kan ikke være mere enig. Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om spilafhængighed, ludomani, og jeg er lavet med at sige, at det var noget, jeg overhovedet ikke forstod. Nu er jeg blevet en klogere. Nu kan jeg godt forstå lidt, hvad det handler om, og sætte mig ind i, hvordan at man kan blive suget ind i det. Jeg har en tredje gæst, Thomas Suica Ramsøy. Er det rigtigt? Nogenlunde rigtigt udtalt?
Det er helt fint.
Det er helt fint. Du er jo Ph.D. i neurobiologi. Det vil sige, at du kan jo nærmest, du har jo kaldt dig hjerneforsker.
Ja, det kan man godt.
Nå, det må man, jeg vil sige, kriteriet må være, at man har en Ph.D. Så har man gennemgået forskeruddannelsen. Og du er jo også aktivt forskende, stadigvæk sagde du. Men det, du er her, også som i dag, det er som stifter af det firma, der hedder Neuron Incorporated.
Mm-hmm.
Og du ved noget om ludomani og hjernen. Men kan du ikke først, som allerførst, det her med hjerneforsker. Fortæl lidt om din faglige baggrund.
Ja. Meget kort, så baggrunden er neuropsykologi. Det vil sige, at jeg har arbejdet nogle klinisk nogle år i forhold til alt fra demens til angsttilstande og hjerneskade helt generelt. Så fik jeg et forløb på Hvidovre Hospital på MR-afdelingen, hvor jeg forskede i forskellige typer emotionelle og hukommelsesforandringer, når du bliver ældre. Men som en del af det, så begyndte jeg også at studere beslutninger. Og der fandt jeg ud af meget hurtigt, at der ved vi ikke særlig meget. Der var meget forståelse for, altså meget god viden på, hvordan synet fungerer, og sanserne fungerer, osv. osv. Men ligesom den forreste del af, i hvert fald dengang, den forreste del af hjernen, den havde vi ikke så fantastisk forståelse for, hvordan træffer vi beslutninger, osv. Så mens jeg forskede på Hvidovre, så fik jeg interesse for det, man kan kalde decision neuroscience, eller beslutningstagning og hjernen, som også i sidste ende gjorde, at jeg kom over på CBS og startede et forskningscenter derovre. Og der bruger vi metoder sådan som fMRI og EEG og kombineret med
eye tracking. Man kan se, hvor bliver hjernen aktiv, når man gør noget?
Lige præcis. Hvor er han i hjernen, eller hvilke frekvensbånd, eller hvor aktiv, eller ja, hvordan hænger det sammen, kan man sige, ikke? Det, som er interessant, er jo samtidig, så har man inden for økonomi, så er der gået op for en, at folk er ikke særlig rationelle, når vi træffer beslutninger. Det, at man begyndte at inkludere psykologi, det gjorde også, at man forstod, at der var nogle andre processer, end bare at give information, som gjorde, at folk besluttede på en bestemt måde. Så psykologi og økonomi, det var sådan et krydsfelt i mange år. Og så har jo psykologien, den har jo tilegnet sig neuroscience eller hjerneforskning med god effekt, og så har mit arbejde gået meget på, ligesom, hvordan kan man kombinere de her tre ting, økonomi, psykologi og hjerneforskning, til at forstå, hvordan vi træffer beslutninger på godt
og
ondt.
Ja. Og det er jo både, det er jo noget, som rigtig mange mennesker har brug for, fordi hvad er det, der sker i hjernen, når man står nede og kigger på tre forskellige glas syltetøj? Hvad er det, der får en til at tage det med den gammeldags etiket? Alle de her ting, og selvfølgelig har det jo også rigtig, rigtig meget at gøre med hele afhængighedstingen, fordi hvad er det, der sker, når det bliver en vane? Altså, det er jo, altså nu, når vi snakker spil, så er det er jo bare et eksempel på, at ting, som alle udefra kan sige, det her, det er tåbeligt, irrationelt, forkert, dumt, men alligevel gør man det, fordi at der er sket et eller andet op i hjernen, der gør, at man bliver ved og ved og ved, indtil der er nogen, der gør noget. Men, og neuropsykologi, skal jeg lige sige, det er jo meget, meget godt, fordi det er jo både psykologi, det er jo psykologer, der ved rigtig meget om, hvordan hjernen fungerer, og dermed kan kombinere det på en måde, som er anderledes end læger, der ved rigtig meget om hjernen. Så det er jo et meget, meget vigtigt felt. Kan du så forklare os andre det spørgsmål, som jeg plejer at få stillet, men nu er det mig, der stiller dig det. Hvad sker der op i hjernen, når man bliver spilafhængig? Mm-hmm. Kan du svare på det?
Det tror jeg. En vis grad i hvert fald.
Ja.
Så hvis man tager et lille skridt tilbage og siger, hvordan er det, man træffer beslutninger? Og der har vi i hvert fald lidt for enkelt sagt, set, så ved vi godt, at vi har nogle bevidste processer, så har vi nogle ubevidste processer. Og så langt hen ad vejen, så har man opdaget, at de her ubevidste processer, de er ret dominerende. Og specielt hvis man begynder at kigge på, at beslutninger er ikke noget, man gør sådan lige inden man rækker hånden ud og tager og trykker på en knap, eller griber et glas, eller hvad det skal være. En beslutning er sådan en lang kæde af mikrobeslutninger. Det vil sige, hvad du lægger mærke til, hvordan du reagerer på det, hvor meget du tænker på det, hvor mentalt optaget du er af noget, og i sidste ende, hvordan det så udmønter sig til dit valg. Så det er ligesom den første erkendelse, vi er nødt til at tage. Og langt hen ad vejen, så er jo de her mikrobeslutninger, de er ubevidste. Altså om du lægger mærke til A eller B eller C, det er langt hen ad vejen drevet af meget ubevidste processer, medmindre du sådan helt aktivt leder efter noget. Så det er ligesom det første. Udover det, så kan man sige, at et spil, det trækker på, skal vi sige, tre måder at reagere på. Det er adfærdsreaktioner, det er mentale reaktioner eller psykologiske reaktioner, og så er der de her neurobiologiske eller hjernemæssige reaktioner. Det er tre måder, vi kan forstå det på. Og der har man jo mange år har man jo studeret, jamen når du bliver, altså spiller spil for eksempel, og specielt når du udvikler sig på en dårlig måde, jamen så har man fundet, at det at en belønning kommer med sådan ikke jævne, men i hvert fald tilstrækkeligt jævne mellemrum. Det forstærker den her belønningseffekt. Det behøver ikke være hele tiden, men det skal være tilstrækkeligt til, at ligesom, du bliver bekræftet i, at jeg kan godt vinde det store beløb i sidste ende. Det er sådan en adfærdseffekt. det andet, som vi kunne høre her også før, det var jo også, at du er mentalt optaget af det. Altså, du kan ikke lade være med at tænke på det. Der er noget, der kører i hovedet konstant hele tiden. Sådan, for engelsk kalder man det jo sådan noget mental preoccupation. Altså, det er sådan, du kan ikke lade være med at tænke på det hele tiden. Det er næsten som at få elsket bare på den forkerte måde, kan man sige. Ikke? Og så er det sådan rent neurobiologisk, kan vi sige, at der er nogle dybere områder i hjernen, noget man kalder basalganglierne for eksempel, som reagerer helt specielt, når man spiller spil. Vi har jo ikke et center i hjernen for spil. Og det vil sige, at vi trækker på nogle hjerneområder, som er udviklet til helt andre ting. Og de områder, de er ikke særlig gode til at træffe rationelle, gode beslutninger, men de reagerer meget kraftigt på det her med, at du får en belønning i ny og næ, og der begynder man at lede efter det.
Men det er også de der basalganger, det er jo også dem, der er med til at styre vores bevægelser og styre alle de der ting, vi gør automatisk. Så de er jo med til at få os til at gøre de ting, vi skal gøre, ja, uden vi behøver at tænke over det. Så præcis, de har en enorm magt over vores dagligdag i virkeligheden.
Præcis. Altså lidt for enkelt, så kalder man jo meget sådan system 1 og system 2, for at gøre det lidt enkelt. Men system 1 er det her ubevidste, irrationelle, hurtigt handlende, automatiske vanesystem, kan man næsten kalde det. Ikke? Og system 2 er det her bevidste, langsomme, mobiliserende, hvor du ligesom hele tiden har du tid til at tænke dig om, kan man sige. Og når man spiller spil, og specielt når du udvikler sig galt, så er det der, at der er det system 1, der kommer mere og mere til udtryk. Og apropos det her med mobilspil, kan man også sige, at en af de første ting, og det ser vi igen, når vi laver forsøg, som ikke har noget med spil at gøre, hvis du griber en telefon, så hæver du din arbejdshukommelse en lille smule med sådan 10-20%, og det vil sige, at din båndbredde for at kontrollere din adfærd, den går faktisk ned. Så din evne til at hæmme impulser, for eksempel, den er faktisk svækket på mobil, sammenlignet med, hvis du gør det på papir, eller hvis du sidder og ser fjernsyn, for eksempel.
Og det er fordi, at det kræver hjerneaktivitet at sidde med sin telefon og se, hvad er der på skærmen, hvad for nogle knapper skal jeg trykke på. Så der går noget af beslutningskraften bare til at kontrollere sin telefon, og så er der mindre tilbage til at træffe aktive beslutninger.
Ja, du kan se, at der er to ting, der sker med telefonen. Det ene er, at det går hurtigere. Altså, det er kortere mellem en mulighed og et valg,
ja,
og et udfald.
Ja.
Og det andet er, at bare det, at du holder en telefon, det er jo et forstyrrelsesapparat.
Ja.
Så det, at du holder telefonen, og inden du overhovedet tænder for den, det behøver ikke engang være din egen telefon, så er hjernen, den begynder at være klar til at blive forstyrret. Det vil sige, at du afsætter noget af din mentale kapacitet til at blive forstyrret.
Og det vil sige, være klar til det.
Lige præcis. Og ja, det vil sige, at resten af den kapacitet, som du egentlig skal bruge til at hæmme dine impulser, den er så svækket i det øjeblik. Og det er også derfor, vi netop kan snakke om, at det at spille på mobil er ikke nødvendigvis den bedste ting.
Det er nødvendigvis den værste ting, kan man
sige.
Det
er nok den rene sandhed, ja.
Så hvis vi nu skal opsummere, så kan man sige, så er der to firkantede sagt systemer ind i hjernen. Et system, der får dig til at træffe alle de beslutninger, du ikke tænker over, så et andet system, som træffer de beslutninger, du har tænkt over. Og når spil, det gør, at vi hos nogen i hvert fald, at vi får en trang, en lyst til, en vane til at spille spil. Og det vil sige, at hver eneste gang, vi ikke bruger vores aktive beslutningssystem, så vil det gå i retning af, at vi skal spille spil. Og så, når man tager telefonen op og skal til at være en situation, hvor der skal træffes et valg, så går magten af det system, der aktivt træffer beslutninger, den går ned. Det vil sige, at der kommer endnu mere magt til den del af hjernen, der bare siger, spil, 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 mm-hmm, uden at fornuften bliver brugt.
Ja, du kan også sige, at altså, når du er i gang med en negativ cyklus, og det vil sige, så du tænker mere over, at du fylder din hverdag med negative ting også, fordi at du har jo en dårlig oplevelse, og det enkelte sted prøver at kompensere en lille smule, det fjerner også endnu mere, skal sige, ressourcer fra det her system.
Ja.
Hvis man nu skal være helt og sige, hvor slemt det egentlig er, det er også, at det her dybe system i hjernen, som er med til at træffe de her beslutninger, der er desværre også det samme sted, hvor vanerne dannes. Så et eller andet sted, det der med, at du automatisk begynder at tænke på ting, eller automatisk begynder at trykke på nogle knapper, jamen det er faktisk det samme system. Så ikke bare er det et beslutningssystem, det er også et af de dele af hjernen, som er meget ansvarlig for din vaneadfærd.
Ja. Så det, der sker, skete hos Niklas, det, der sker hos så mange andre, det er, at det bliver en vane, det bliver ting, vi gør, det er noget, som hjernen gerne vil have, fordi at der er det. Og man bringer sig i nogle situationer, hvor der er mindre og mindre overskud til aktivt at træffe beslutninger. Det er jo også typisk det, du sidder og siger, at man sidder og spiller, og først bagefter, så sætter man sig ned og kigger på kontoudtogen og siger, det her, det går ikke. Men så næste gang, så går det nok alligevel, fordi nu skal der i hvert fald tjenes nogle penge ind på alt det, jeg har tabt. Så man bliver simpelthen bragt i en situation, hvor man ikke bruger sin fornuft, hvor det er hjernens ubevidste vaner, lyststyrede områder, der træffer beslutningerne. Og det sker for, det kan ske for alle mennesker. Det er ikke et spørgsmål om, at man er specielt dum eller noget som helst. Det er simpelthen, hjernen ændrer sin måde at virke på og får en til at træffe forkerte beslutninger.
Jeg skal sige, langt hen ad vejen, bevidstheden har jo også vist sig at være en stor sådan narrativ maskine. Altså den hele tiden prøver at skabe mening i hvad der er. Og det vil sige, at selvom du træffer dårlige beslutninger, så kommer der bagefter sådan en handling eller sådan en forklaring, der hedder, jamen det var jo fordi sådan og sådan. Og det giver alligevel god mening. Så et eller andet sted, så vores bevidsthed er langt hen ad vejen sådan en efterforklaring, altså en efterrationalisering af, hvorfor vi handlede, som vi gjorde, og i mindre grad en kontrolmekanisme.
Ja. Vi bruger langt størstedelen af vores aktive tankeaktivitet til at bortforklare vores handlinger.
Ja.
Men så vil jeg også sige, inden folk bliver for sure på hjernen, det viser sig jo, at hjernen kan jo så godt have alligevel skifte spor, for det gjorde Niklas' hjerne. På et eller andet tidspunkt, så okay, nu bliver vi nødt til at gøre noget helt andet for det her. Det går jo ikke. Men den her måde at fungere på, det er sådan, hverdagen går for rigtig mange mennesker. Også os, der ikke er afhængige af så meget, så er det jo sådan, det kører. Man kan bare gå ned i supermarkedet, det ved du en masse om, og kigge i sin kurv, når man står op ved kassen. Hvorfor tog jeg lige den pakke spaghetti? Jamen, jeg synes, den så bedst ud. Men det er mange, mange mærkelige beslutninger, der bliver truffet. Nu hører vi med spil, at det næsten kun er drenge eller mænd. Hvordan kan det være?
Altså, jeg tror ikke, vi har en sådan specielt god forklaring på, hvorfor det er primært drenge, der spiller spil. Det er ikke, fordi kvinder ikke har problemer med lignende type beslutninger, men det lader til, at der er en køns, skal sige, en skævvridning i forhold til, hvordan det udmønter sig. Drenge ser ud til at spille spil, kvinder ser ud til at bruge mere penge på, om det skal være tøj, sminke, tasker osv. Så derfor har vi jo faktisk et lidt underskud på fokus på et tilsvarende problem hos kvinder, som man populært kalder shopaholisme. Og det vil sige, at altså rent faktisk er det også blevet sådan, at ludomani er jo blevet en del af det kliniske diagnoseapparat nu, mens kvinders beslutnings, altså shopaholisme for eksempel, ikke er det nu. Hvor, skal jeg sige, når vi har studeret på det, mens jeg stadigvæk var på CBS, så havde vi jo nogle tipsmidler blandt andet, hvor vi studerede ludomani, og så havde vi også nogle andre midler, som gjorde, at vi kunne studere shopaholisme hos kvinder. Og det ligner til forveksling hinanden, når du glemmer køn.
Jeg kan jo godt regne ud, hvad er shop? Hvad hedder det?
Shopaholisme.
Shopaholisme, hvad er det? Hvordan udmønter det sig?
Jamen, i bund og grund, så er det jo, at man kommer til at bruge flere penge, end man har på varer, som har en eller anden effektiv værdi for en. Og man skal passe på, at det ikke kun handler om at købe Gucci-tasker osv. Det kan faktisk være, at altså, mange kvinder, for eksempel typisk kvinder, de køber jo også ting, som er på tilbud. Altså, de render rundt efter tilbud hele tiden. Det er også en slags shopaholisme. Så der, de bruger alt for mange penge, fordi de skal hele tiden have tilbud, kan man sige. Men typisk vil man sige, at det er den her Sex and the City-agtige fasong, hvor man kommer hjem med 17 tasker og 24 bæreposer, og så er man faktisk lidt nederen, fordi man har brugt langt mere flere penge, end det man har.
Ja, og det er der jo, det er jo en rigtig i mange grader udbredt lidelse. Jeg kan slet ikke sige mig selv fri for ikke at have den der, at man skal have et eller andet, og man ved godt, at man ikke har brug for, man skal virkelig have det, og man skynder sig at tænke på noget andet, mens man træffer beslutningen, og så når man har købt det, så er gassen ligesom gået af.
Ja.
Den kan jeg i hvert fald godt ikke genkende til. Og det er grundlæggende, siger du, de samme mekanismer, det drejer sig om, en belønning og ubevidste beslutninger.
En ting, som jeg synes er vigtigt at få med os, det er, at når vi ser på det her mønster, så kan man jo sige, at man skal jo bare tage sig sammen. Man skal da bare kontrollere sin adfærd og sådan noget, ikke? Men det vi ser igen og igen, det er, at de her, og som der er kvinder eller mænd i det her, jamen det er ikke, fordi man er dårlig til impulskontrol, for eksempel. Når vi tester på psykologiske test for impulskontrol, så er det typisk ikke der, man ser de store problemer. Det er faktisk meget mere, at der er en kraftig emotionel reaktion, at de er drevet til at træffe den her beslutning. Så man kan ikke bare sige, jamen du skal bare tage dig sammen. Det kræver helt andre tiltag til.
Ja, og det bringer mig til, nu er vi jo ved at være i slutningen af udsendelsen. Vi har jo været inde på det her med reklamer. Og lad os lige en gang til. Jeg ved, Niklas, du har også en holdning til. Hvad skal vi gøre med reklamer for spil?
Jeg synes, vi skal droppe dem helt. Ikke? Altså, det lader til, at folk som mig i min situation, de bliver fristet rigtig let. Og det nytter ikke noget, at hvis man er i gang med en behandling, eller om man er i gang med at træffe valg, om man skal stoppe eller ej, at man bliver fristet til det her.
Og det er også det her med, at firmaer sender tilbud om pengegaver, du kan spille gratis og sådan noget der.
Ja, og det er lige så meget i fjernsynet, det gør. Ja. Ikke? At, uanset hvad du ser af tv-program, så er reklamerne, der florerer der betting-reklamer. Og det er skræmmende, synes jeg.
Og det er jo bare et spørgsmål om forbyde. Der er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der tager skade andet end dem, der tjener penge på det ved at forbyde de her reklamer. Er der andet, man kan gøre?
Vi har jo testet for, ikke i Danmark, men for andre steder i verden, der har vi testet for spildfirmaer. Og selvfølgelig, der er jo forfærdelige praksiser, som findes i USA blandt andet, ved vi. Men inden for Skandinavien for eksempel, der har man prøvet at sige, hvad sker der, hvis vi tester en reklame for spild? Og så tager vi på, her for Olsen, og så tester vi også en gruppe, som er ludomaner for eksempel, for at se, men dem vil vi ikke have, vi skal ramme. Så det er også derfor siger, at det er enten eller, men der findes måske nogle muligheder imellem. Jeg vil ikke sige, at man er til fortaler eller modtaler for hverken eller i den sammenhæng, men det er i hvert fald en mulighed, man kan samle nogle flere data på og se, om det har nogen effekt.
Ja. Mika, har du noget, du har sagt, at du synes bare, at det skal forbydes?
Jamen, jeg kom med nogle eksempler på, hvor der rent faktisk er tilfælde, man har gjort i Australien, England og Italien. Jamen, jeg synes, at det, der er trenden, hvis man kigger sådan meget bredt på spillemarkedet i dag, det er, at der er mindst tre parametre, der gør sig gældende for, at Herre for Danmark, de spiller mere og mere, for det gør Herre for Danmark. Og desværre er det de fleste af dem, vi ser fra vores data, på selvfølgelig økonomi, det er de unge fra 18 til 30 år. Men de første parametre, det er, at der kommer flere og flere spil på markedet. Og i takt med, at der kommer flere og flere spil på markedet, der er målrettet forskellige grupper. Nu har vi lige snakket om, at kvinderne de er fortalt. Der er kun 12% på vores center, for eksempel. Og det er sådan nogenlunde dækkende for de centre, jeg kender selv, også i de øvrige nordiske lande. Og det er spilselskaberne selvfølgelig opmærksom på. Så de gør jo, hvad de kan for at målrette deres nye typer af spil, så det er tiltrækkende for kvinder. Men der kommer stadig flere spil på markedet, og i takt med, at der kommer flere spil på markedet, er der en stærk iboende sandsynlighed for, at flere og flere de bliver spilafhængige. Det andet parameter, det er tilgængeligheden af spil. Jo mere tilgængelig en vare er, jo mere enkel og let vil den være for folk at få fat i. Tilgængeligheden af spil, den er et 24-7-tilbud. Du kan spille, mens du sidder op på grenen og ser vandene bryde, så kan du være på The Strip og deltage i en fancy pokerturnering. Du kan spille på alle døgnets 24 timer, og det er også der, som er en trigger for de unge, tror jeg. Og så er det tredje parameter, det er marketing. Altså, marketing skal jo lokke og stimulere og gøre det interessant og spændende at spille. Og de tre parametre langt sammen, tror jeg, er en begyndende forklaring på, hvorfor vi ser flere og flere mennesker, der har spillemæssige problemer. 125.000, fem gange så mange pårørende. Altså, der er ikke nogen evidens for, at jo mere marketing der er at give samfundet, jo flere bliver spilafhængige, men der er evidens, altså belæg for, at for de mennesker, der har eller har haft et spillemæssigt problem, der reklamer den rene gift, og for de mange pårørende, der lever de et liv i angst og nervøsitet for, at deres nærmeste mand, kone, kæreste, hvad nu end måtte være, skal få et tilbagefald, recidivere, og så går hele tivoli-rouletten rundt en gang til.
Ja, og det bliver de sidste år, fordi tiden er desværre løbet. Jeg vil gerne sige tak til alle tre, fordi I kom og forklarede og fortalte så dygtigt. Jeg kommer med et gæt. Jeg tror, at de her reklamer er forbudt om 5 år. Og jeg skal ikke græde, når det sker. Det var, hvad Hjernekassen havde at byde på i denne uge. Jeg vil gerne takke gæsterne, det har jeg sådan set gjort, så vil jeg også gerne takke Emma Elise Alpekhøj, som jo har siddet meget sikkert ved den tekniske pult. Jeg vil stadigvæk opfordre til, at man skriver ind til Hjernekassen, hvis man har en idé til et emne. Næste gang i Hjernekassen, der skal vi til noget helt andet. Det er også noget, man kan blive afhængig af. Det er nemlig dans, men det er en helt speciel del af dans. Vi skal nemlig tale om dansevidenskab og danseforskning. Og indtil da, der er der bare fra min side at sige, at jeg ønsker jer alle en god uge. Jeg håber, det gode vejr fortsætter. Og takker for, at I endnu en gang lyttede med til dette program.